No niin, avataanpa sitten iltapäiväosuus tästä yhteisestä intensiivipäivästä. Ja tosi tärkeää asiaa uudelle valmistuvalle opettajalle. Puhutaan vähän työnhausta, vähän eri näkökulmia otetaan. Esimerkkinä tässä taas tietysti Norssin tämä rekryprosessi jossain määrin. Meidän johtava rehtori Antero Hietamäki kohta sitä lyhyesti esittelee ja sen jälkeen otetaan tähän pieni paneeli, otetaan mukaan sitten vähän tätä työntekijänäkemystä ja edunvalvonta-asiaa. Ja siinä kohtaa sitten toivon, että siellä esitätte myös sellaisia kysymyksiä, mitä teillä nousee sieltä teiltä teidän tulevaisuuden ajatuksilta ja muista, että näillä mennään tuonne kahteen asti ja tosiaan sitten osassa oppiaineista on ainekohtaisia opintopiirejäkin luvassa sitten kahden jälkeen. Mutta tosiaan niin olkaa aktiivisia. Erinomainen mahdollisuus kysyä. Ei muuta kuin ole hyvä, Antero.
Kiitos, Mika. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mukava nähdä teidät runsaslukuisena paikalla. Tämmöinen noin vartin alustus tähän ja sitten päästään paneelikeskusteluun, jossa on sitten myöskin ammattiyhdistyksestä edustava luottamusmies mukana, niin tulee eri näkökulmaa, että jos minä tässä edustan niin sanotusti työnantajan näkökulmaa, niin sitten tulee sieltä se työntekijän näkökulma. Sen verran täsmennään äskeistä, että esitys on niin kuin mahdollisimman yleinen ja suuri osa yleissivistävän koulun opettajan töistä hän on kuntatyönantajalla ylivoimaisesti suurin osa, niin ennen kaikkea kuntatyönantajan näkökulmasta on terminologiaa ja sitten viittauksia kuitenkin yksityiskouluihin ja näitä harjoittelukouluihin, joita on sitten huomattavasti pienempi määrä Suomessa, niin joissakin kohdissa jotkut asiat on vähän toisella tavalla, mutta että pääpiirteet tai siis perusperiaatteet on tietenkin samat. Jaha. Nyt lähti. Joo, tosiaan Norssin johtavana rehtorina on tässä 4 vuotta nyt ollut viimeksi ja sitä ennen tuolla kuntayhtymässä lukiokoulutuksen rehtoreiden esimiehenä ja lukion rehtorina melkein 20 vuotta ja sitä ennen ammattikorkeakouluopettajana ja opetusministeriön hommissa ja vähän teoreettisen fysiikan tutkijanakin sitten sitä ennen, että tämmöisellä työuralla. Mutta tietysti ensimmäinen homma on löytää se työpaikka. Ja niin kuin varmaan tiedätte, niin erilaiset verkostot on näppäriä varsinkin sijaisuuksien löytämiseen, lyhytaikaisia sijaisuuksiahan opiskeluaikana jo aika moni sitten tekee jo jonkin verran enemmän tai vähemmän siinä opintojen ohessa jossain vaiheessa. Ja se on tietysti hyvä tapa päästä työelämään kiinni, että lyhyetkin pätkät, sikäli kun ne pystyy niihin omien opintojensa oheen sovittamaan, niin aina ne on eduksi sekä sen oman oppimisen ja kokemuksen kannalta, että sitten myöskin seuraavia työpaikkoja hakiessa. Ja sieltä ennen kaikkea sitten, jos ja kun se on siinä lyhyemmillä pätkillä, niin pystyy jonkun kollegan kokeneemman opettajan siitä tai rehtorin puhumaan suosittelijaksi niin, että seuraavaa työpaikkaa hakiessa saa ilmoittaa nimen, että tältä henkilöltä voi kysyä, mikä käsitys hänellä on minusta niin se on tosi merkittävä asia usein vähäkään pidemmissä työsuhteissa, että jos on ihmisellä hyvä suosittelija, niin se on palkkaajalle helpompaa, kuin jos tietää, että joku luottava ihminen on vähän katsellut tämän ihmisen työntekoa ja todennut, että ihan hyvinhän se näyttää sujuvan. Niin helpottaa huomattavasti sitä valitsemista. Noin. Avoimia hakemuksia aika moni lähettelee meillekin, eli kouluissa, kunnissa erilaisia sijaisrekistereitä on olemassa, niin voipi selvittää, että kuka niistä vastaa. Koulussa se nyt usein on rehtori tai apulaisrehtori tai koulusihteeri tai vastaava, ja pienissä kunnissa voi kuntatasollakin olla sitten sijaisrekistereitä, niin sähköpostilla sähköisesti usein lähestyy, että lähettää sinne CV:n lyhyen esittely itsestä, että olen käytettävissä lyhyisiin tai pidempiin sijaisuuksiin, niin niitä kun tulee niitä nopeita tilanteita koulussa, niin silloin on hyvä, että on valmiina nimi ja se helpottaa siellä koulussa sitä, että jos samana aamuna pitää soittaa, että täytyisi joku saada, tai edellisenä iltana, niin jos on nimiä valmiina rekisterissä, niin niillepä sitä äkkiä sitten soitetaan. Ja erilaiset verkkopalvelut tietysti tänä päivänä, niin kuin työ- ja elinkeinoministeriön mol.fi, kuntarekry, kuntapuolella, yliopistoilla omia systeemeitä ja niin edelleen. Ylioppilaskunnillakin saattaa olla. Ja lehti-ilmoitukset tietysti sekä perinteiset että verkkolehdet, niin varsinkin niin kuin pidempiaikaista työpaikoista tai vakinaisista, niin ilmoitetaan siellä. Kannattaa pitää CV ja niin kuin hakupaperit ajan tasalla itsellä, että jos tulee se nopea tilanne hakea, niin ei tarvitse ihan tyhjästä lähteä sitten päivittämään tai hyvin pitkän ajan takaa. Että aktiivisesti sitä mukaan, kun tulee lisää meriittiä, niin päivittää sitä omaa CV:tään ja joku hakemuskirje pohja on hyvä olla. Toki se hakemuskirje sitten on aina syytä räätälöidä siihen tilanteeseen silloin, kun jotakin tiettyä paikkaa on hakemassa, josta ilmoitus on. No kuka sitten päättää, että kenet opettajaksi valitaan siellä työpaikassa? Kunnassa perinteisesti ja edelleen varsinkin pienemmissä kunnissa, niin se on sivistyslautakunta tai opetuslautakunta tai joku vastaava, siis kunnallinen toimielin. Eli siellä on kuntavaaleilla valittuja poliitikkoja päättämässä viime kädessä. Mutta ne ei kuitenkaan ihan tyhjästä päätä, vaan sivistyslautakunnalla on aina esittelijä, kunnan viranhaltija, joka on sitten sivistysjohtaja tai opetusjohtaja tai joku vastaava nimike kunnasta riippuen. Ja käytännössä hyvin pitkällehän tämä sivistysjohtaja tai tämä esittelijä on se, joka niinku sen asian niinku tosiasiallisesti ratkaisee, että jos hänellä on hyvin selkeä käsitys siitä, että kuka valitaan, niin kyllä se poliittinen toimielin yleensä sen mukaan menee. Mutta ei välttämättä aina. Pienissä kunnissa voi olla varsinkin niinku sitten niillä poliitikoilla haluaa niinku enemmänkin kädenjälkeä siihen valintaan jättää. Mutta ehkä enemmän niinku rehtorivalinnat on sitten sellaisia, mitkä poliitikkoja kiinnostaa, mutta pienissä kunnissa ihan niin kuin opettajan virratkin saattaa olla kyllä monesti mennä ihan poliittiseenkin keskusteluun asti. No, rehtori on kuitenkin avainhenkilö, eli koulusta kun töitä haetaan, niin kyllähän se rehtori yleensä on se, joka ne hakemukset lukee, joka sieltä valkkaa lyhyen listan ja päättää, ketä tulee haastatteluun ja sitten on myöskin haastattelemassa ja hänen kanssaan sitten on opettajia tai apulaisrehtoreita tai jotain muuta haastattelemassa. Ja nyt niin kuin modernia tapaa on sitten se, että ei viedä enää mihinkään lautakuntaan asti, vaan se, joka on se tosiasiallinen lähijohtaja tulevaisuudessa, eli se rehtori, niin hänellä on myöskin valta valita. Esimerkiksi Jyväskylän kaupungissa on jo pitkään ollut näin. Ja monessa isossa kaupungissa on näin, mutta ei kaikissa suinkaan. Tampereella ainakin joku vuosi sitten oli vielä niin, että meni lautakuntaan asti. Tai ei mennyt lautakuntaan, vaan meni sivistysjohtajalle. Eli niin kuin yksi yli tämmöinen vanha kunnallinen periaate on se, että kun tässä on tuleva lähiesimies, rehtori, niin sitten se, joka tekee lopullisen päätöksen, on sen rehtorin esihenkilö, eli joku sivistysjohtaja tai vastaava. Ja tämä on hyvin yleinen tapa kunnissa edelleen, mutta esimerkiksi Jyväskylässä se on rehtorin päätösvallassa, että vaihtelee. No, milläs perusteella se rehtori tai joku muu, joka on valitsemassa sitten niitä ratkaisuja tekee, millä perusteella hän ratkaisee sen, että no kukas näistä nyt on paras näistä ihmisistä valittavaksi? Riippuu tietysti tilanteesta, mutta Jyväskylän seudullakin usein esimerkiksi niitä hakemuksia, hyviä hakijoita saattaa olla kymmeniä yhteen paikkaan, ja kenet tahansa voisi ihan niin kuin huoletta valita, kun niitä hakemuksia tutustuu, niin miten niistä hyvistä sitten parhaan valitset, niin ei ole aina suinkaan mitenkään helppoa. Mutta ensin, jos on suosittu paikka, johon tulee kymmeniä hakemuksia, ellei jopa satoja, no harvemmin opettajapaikkoja esitetään satoja, mutta kymmeniä Jyväskylän seudulla helposti johonkin entisaikaan saattoi tulla jopa toista sataa hakemusta, mutta ehkä en enää. Niin tietysti, jos niitä on paljon, niin ensimmäisellä lukemalla sieltä nopealla lukemalla, niin sieltähän pitäisi olla jotakin, johon se tarttuu se ihminen, joka sitä hakemusta katselee. Niin kuin, että joka,
joka niin kuitenkin se kiinnittää huomioon, että hei, tässä vaikuttaa olevan hyvä juttu.
Eli
missä on niin kuin se hakemuksen pihvi ja myöskin, että miltä se näyttää, että näyttää hyvältä.
Ensivaikutelma
on heti, kun sulla on pinon hakemuksia tässä, jos joku vielä paperiprinttejä lukee tai sähköisessä järjestelmässä vastaava, niin mikä niistä siirtyy siihen
lyhyempään pinoon sitten, mitä ruvetaan tarkemmin lukemaan, niin kyllä se ensivaikutelma siinä on vaan varsin tärkeä, jos niitä paljon on niitä hakemuksia.
Terävä alku siihen, kiinnostava alku. Ensimmäiset virkkeet, sulla on hakemuskirja siinä, niin, että jotakin itsestä, joka herättää mielenkiinnon sitä lukijassa. Miksi mä oon kiinnostava tyyppi tähän paikkaan? Ei pitkiä jaarituksia. Eli yksi sivu on hyvä, yksi perinteinen A4 on niin kuin hyvä, eikä kovin pienellä fontilla sitten ja mielellään kappalejakoja ja muuta, että niitä on nähnyt kaikenlaisia hakemuksia, missä ei välttämättä. Itse asiassa olen valinnut kyllä yhden kerran valinnut ihmisen, jonka en olisi lyhyelle listalle sitä koko hakemusta laittanut, kun se oli niin kauhea yhtä pötköä ilman mitään kappalejakoja. Mutta kollega luki sen sitten, sanoi, että hei, luepa uudestaan, että tähän sisältöhän on ihan mielenkiintoinen tässä. Mutta se mulla meni ensimmäisenä, meni niin kuin öömappiin, mutta loppujen lopuksi valitsin sen ihmisen. Hyvin lyhyellä työkokemuksella ohitti sitten loppujen lopuksi niin kuin hyvin kokeneita ihmisiä ison joukon. Aivan älyttömän hyvä ihminen, mutta ei ollut kyllä yhtään panostanut siihen hakemuskirjeeseen. Hänellä kävi tuuri, että kollega sattui lukemaan sen. Edellisessä työpaikassa oli tällainen tapaus. Ja on siellä talossa edelleen. Alusta alkaen oli ja on edelleen parhaita opettajia. Tuli valituksi sitten sen suosittelijan kautta juuri. Eli sitten mä rupesin soittelemaan, sattuilemaan taas. Sitten jossakin minun työpaikassa, jossa olen aiemmin ollut, niin oli tuttuja ihmisiä apulaisreksinä. Siinä suosittelijana soitin sinne. Niin, sieltä tuli niin selkeä kehu, että ihminen on ollut meillä suunnilleen vuoden töissä ja talon paras se nainen opettaja. Näin se sitten menee. Mutta ensin pitää päästä sille lyhyelle listalle, että kun se hakemuskirja pitää olla sellainen, että sitä ruvetaan tarkemmin tutkimaan, että ryhdyinkö soittamaan suosittelijoille, jos niitä hakijoita on paljon. Ja sitten detaljia sinne liitteisiin, että CV:tä. Sitten CV:kin on hyvä olla tietysti, voi olla kaksi CV:tä, että voi olla semmoinen tiivis CV, missä on pääasia. Ja riippuu sitten, vähän eri työpaikassa pyydetään erilaisia liitteitä, sitten jos haluaa, niin voi olla semmoinen pidempi CV, mihin on kaiken maailman detaljit, mitä suinkin on niin kerännyt. Mutta oikeastaan se on ehkä parempi, että itsellä on semmoinen hyvin detaljoitu CV, missä on kaikki, ja sitten tekee sen tiiviin CV:n siihen hakemukseen. Mihin kirjaa niitä asioita, jotka juuri sen työpaikan kannalta on niin kuin merkittäviä niin kuin osaamisen tai työkokemuksen dokumentteja. Haastattelu, sama juttu, jos tulee haastattelun kutsutuksi, niin alkuun heti niin kuin herättää se kiinnostus. Et miettii, miten mä aloitan, kun multa kysytään, että mitä niin kuin silleen tiivisti voi itsestään sanoa, joka on jotenkin kiinnostavaa sen työpaikan kannalta. Tietysti niin kuin reipas ja niin edelleen. Ja yksi juttu, että anna haastattelija johtaa tilannetta, että kerran olin yhdessä tilanteessa vuosikymmeniä sitten, että haastateltava oli valmistautunut niin huolellisesti tilanteeseen, että oli tehnyt itsestään PowerPoint show, joka kesti varmaan noin puoli tuntia ja veti sen kysymättä ja pyytämättä veti sen, niin se ei niin kuin välttämättä haastattelijaa hirveästi tai haastatteluryhmää hirveästi miellytä, että ottaa tilanteen niin vahvasti haltuun. Et vastaa siihen, mitä kysytään, mahdollisimman selkeästi ja terävästi. Mutta kuitenkin silleen, että kerrot itsestäsi persoonallisella tavalla. Mutta kannattaa tietysti, haastatteluthan yleensä alkaa sillä, että kerro jotain itsestäsi. Vähän tämmöinen icebreakerin juttu, että vaikka hakemuksen on kirjoittanut, niin alkuun sitten kysytään, että kerros jotain itsestä, vaikka olemme lukeneet hakemuksesi, niin pääsee lämmittelemään siinä. Niin siihen voi niin kuin valmistautua ilman muuta, että hei, mitäs mä nyt kerron alkuun itsestäni silleen terävästi. Sitten se lähtee siitä eteenpäin ja sit kuuntelee, mitä oikeasti kysytään ja sitten vastaa siihen, mitä kysytään. Mutta hyvä haastattelu on keskusteleva. Se ei ole semmoinen, minun mielestä hyvä haastattelu ei ole semmoinen, että kysytään vaan terävä kysymys ja sitten vastaa se sitten seuraava kysymys, vaan vaan haastattelija niin kuin johdattelee sitä keskustelua ja tarttuu siihen, mitä se haastateltava sanoo, niin se haastattelija ottaa siitä kiinni jonkun asian ja johdattelee sitä keskustelua siitä eteenpäin. Vaikkakin kaikkia haastateltavia pitää kohdata tasapuolisesti ja kysyä suunnilleen samat asiat. Mutta kokenut haastattelija pystyy tekemään sen silleen keskusteluomaisesti. Mutta haastatteluja on monenlaisia ja haastattelijoita on monenlaisia. Että on hyvä päästä niihin haastatteluihin, koska silloin saa kokemusta erilaisista tilanteista. Ja sitten aina mahdollisuudet paranee seuraavassa haastattelussa, kun on kokemusta erilaisista tilanteista, niin reagoida oikein siihen. Oma itsensä kannattaa olla, ei kannata nyt kauheasti feikata, koska jos vaikka onnistuisi tulemaan valituksi esittämällä jotain muuta kuin mitä oikeasti on, niin sitten välttämättä se työ ei ole se niin kuin itselle sopiva. Itse ei ole välttämättä sopiva siihen työpaikkaan parhaalla tavalla, eikä välttämättä myöskään koe, että se työpaikka on mulle itselle hyvä. Että haastattelullahan pyritään ja sillä valintaprosessilla siihen, että sekä se työnhakija että työnantaja saa niin kuin oikean kuvan toisistaan, ettei tule pettymyksiä. Yleiset valintaperusteet, kelpoisuus, opettajan kelpoisuus Suomessa aika selkeästi asetuksilla säädetty. Sitten voi olla koulujen omissa johtosäännöissä, esimerkiksi normaalikoulussa edellytetään yleisen opettajakelpoisuuden lisäksi 2 vuoden työkokemusta kelpoisena opettajana. Se on niin kuin lisäkelpoisuusvaatimus. Ilman sitä voi tulla valituksi määräajaksi, jos ei ole kelpoisia hakijoita, mutta Suomessa aina, jos on kelpoisia hakijoita, niin on pakko valita joku niistä kelpoisista. Vaikka olisi kuinka hyvä tyyppi, joka ei täytä niitä kelpoisuusvaatimuksia, niin häntä ei voi valita, jos siellä on kelpoisia hakijoita joukossa. Ja sitten on tämä rikostausta, eli rikosrekisteriote pitää esittää, niin kuin tiedätte. Perustuslaissa on säädetty yleiset virkakelpoisuudet valtion virkoihin, ja sovelletaan myöskin kuntien viranhaltijoihin ja edelleen sitten. Nämä on niin kuin viranluontoisia tehtäviä, vaikka meillä on yliopistossa työsopimussuhteita yksityiskoulussa, niin yleisesti taitokyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallituksen esityksen perustelut, taito lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyky, yleisesti niin kuin se henkilökohtaiset ominaisuudet, että onko ne sellaiset, että ne ovat hyvät ja riittävät niin kuin siihen tehtävään, johon ollaan menossa. Ja koeteltu kansalaiskunto on sitten vielä tämmöistä yleistä harrastuneisuutta, vaikkapa partiotoiminnassa tai vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa tai Marttaliitossa tai missä hyvänsä. Niin kuin, niitä kannattaa tuoda esiin. Se, että olet touhunut tietysti, opettaja-ammatissa tietysti, että on lasten ja nuorten kanssa touhunut, niin on aina meriittiä, mutta kaikki muutkin tällaiset, mikä osoittaa, että on aktiivinen ihminen ja haluaa niin kuin tehdä jollakin tavalla yhteiskunnallisesti hyviä asioita kolmannella sektorilla, niin vaikka urheiluvalmennus tai taidepiirin vetäminen, mikä hyvässä. Ja sitten siellä on tietysti erityiset valintaperusteet juuri siihen tehtävään. Totta kai opettajan pitää yleisesti osata opettaa, olla hyvä pedagogi ja olla myöskin valmis. Kannattaa aina osoittaa sitä omaa halua kehittyä opettajana. Eli asenne niin kuin siihen työhön, millä sitä haluaa tehdä, ja asenne itseä ja omaan osaamisen kehittämiseen, niin niitä tuoda esiin. Sama sitten se, että ei ainoastaan minä ja minun oppilaat yksin, vaan sitten miten mä suhtaudun mun kollegoihin siellä työpaikalla, onko mä yhteistyöhakuinen, miten suhtaudun yhteisopettajuuteen ja miten haluan kehittää sitä yhteisöä, myöskin työyhteisöä. Taas kerran asennetta esiin. Ja työpaikka-ilmoituksessa pitää olla ne valintaperusteet, joihin vedotaan sitä valintaa tehdessä, varsinkin kuntapuolella, jossa niistä valinnoista voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Eli kannattaa lukea huolella ja katsoa, että jos siellä arvostetaan jotain tiettyjä asioita, jos arvostetaan vaikka verkkovälitteisen opetuksen osaamista, niin sitten sinne kannattaa kaivaa ne omat osaamiset jollakin tavalla sinne hakemukseen esille, että mitä minulla juuri tuossa asiassa niin kuin on kerrottavaa omasta osaamisestani. Kannattaa tutustua siihen kouluun, jotta osaa suunnata sen hakemuksen sinne. Haastattelussa, jos pääsee, tulee tuo ilmi sitä, että olen lukenut teidän sivustoltanne, että teillä panostetaan erityisesti tähän yhteisöllisyyteen ja teillä on täällä tämmöinen partiolinja ja musiikkilinja ja sitten jos itsellä jotain siihen annettavaa. Niin se aina, niin kuin, jos osoittaa, että on tutustunut siihen paikkaan, niin on hakemassa, niin se on hyvä. Ja sitten jos haastattelija huomaa, että on pannut vaan ihan geneerisen yleisen hakemuksen, joka ei millään tavalla ota niin kuin kantaa siihen, mitä siellä haetaan, niin se sitten ei ole niin hyvä. Ja lisätietoja. Siellä ilmoituksessa usein on joku yhteystieto, mistä voi kysyä lisätietoja, niin sinne vaan viestiä kysymään. Soittaa mailia, mikä hyvänsä chatti, että hei, minua kiinnostaa tämä näin, ja sitten miettii jotain kysymyksiä valmiiksi siinä jo, että mitä nyt oikeasti haluaisi kysyä. Ja tietysti todistukset pitää sitten olla kunnossa, ja työtodistuksia, jos niitä on, ja tämä suosittelijat erityisesti, niin siinä vaiheessa sitten, kun sitä lyhyttä listaa ratkotaan, niin kyllä se, jos mä soitan niin kuin annettu suosittelijaksi joku rehtori, jonka ehkä satun vielä tuntemaankin, ja annettu lupa soittaa sinne, niin jos hän niin kuin kertoo, että erittäin hyväksi opettajaksi todettu, niin kyllä se on tosi vahva. He helpottaa sitä valitsemista hyvin huomattavasti, jos niin kuin saa niin kuin tällaisen tiedon. No sitten, jos sinne valittiin ihan väärä tyyppi, te olitte ihan ylivoimaisesti paras omasta mielestä, mutta teitä ei valittukaan, niin mitä sitten? Sitten voi hakea muutosta, jos oikeasti on varma, että on perusteet siihen että niin kuin nimenomaan tämmöiset juridisesti kestävät perusteet hallintolain näkökulmasta siihen, että nyt on tämä prosessi mennyt väärin. Jos siinä prosessissa voi olla muotovirhe, jos se on julkisen puolen, eli kunnan juttu. Eli tuolta lainsäädännöstä pitää löytää niitä perusteita sille oikaisuvaatimukselle. Lakeja on liuta, mitkä näitä julkisia prosesseja ohjaavat. Ja tämä koskee nyt nimenomaan kuntia yksityisellä puolella, ja täällä harjoittelukoulussa tai yliopistossa ei voi valittaa valinnoista tai tehdä oikaisuvaatimusta. Siinä on iso ero. Meillä ei ole virkoja eikä virkasuhteita. Näihin virkasuhteisiin niistä tehdään aina viranhaltija päätös, ja sitä päätöksestä voi valittaa. Meillä ei tehdä. Ja täällä ei voi valittaa. Sen sijaan voi tehdä kyllä hallintokantelun siitä, että jos prosessi on ollut omasta mielestä jotenkin virheellisen, niin sitten viranomaisille, kuten aluehallintovirastoon tai oikeusasiamiehelle, voi tehdä sitten kantelun siitä prosessista, että hallintomenettely oli jotenkin huonoa, mutta sillä ei saa sitä valintapäätöstä nurin lähtökohtaisesti täällä yliopistolla. Mutta kunnissa on aina oikaisuvaatimusmahdollisuus ja edelleen valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen ja edelleen valitusmahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos haluaa pitkää tietä mennä. Mutta valitusperusteet pitää olla niin kuin laissa säädetty perusteet ihan millä tahansa. Ihan vain sillä, että toi oli ihan surkea tyyppi, että joka valittiin, valinta meni väärin, niin se ei kelpaa. Mutta jos valittiin henkilö, jolla ei ole kelpoisuutta ja sinulla oli kelpoisuus, niin varmasti menee nurin se vaali. 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Ja päätöksen tiedoksisaanti ei ole sit sitä, että milloin mä satuin sen sähköpostin viestin lukasemaan, mikä sieltä lähetettiin tiedoksi sitä valinnasta tai kirje, mikä tuli postissa. Vaan se on niinku todisteellinen, että milloin se on todisteellisesti teille toimitettu se tieto, oli se sitten sähköisesti niin kuin nykyään yleensä tai kirjepostitse. Niin siitä lähtee kulumaan se 14 vuorokauden valitusaika. Ja jos ei ole todisteellista toimitusta, niin sitten siellä laissa on säädetty, että se on yleensä 7 vuorokautta. 7 vuorokautta muistaakseni siitä, kun se on lähetetty se tieto, niin katsotaan, että valitusaika lähtee tai oikaisuvaatimusaika kulumaan. Eli kannattaa lukea. Jos on jonnekin hakenut, niin kannattaa lukea mailinsa ja postinsa. Ja sillä päätöksessä pitää olla oikaisuvaatimusohje silloin, kun se on kunnan tai valtion virka tai virkasuhde. Ja oikaisuvaatimus on siis sitä, että se viranomainen itse käsittelee sen asian. Eli jos kunnan valinnasta valitatte kuntaa, niin silloin se kunta itse käsittelee sen oikaisuvaatimuksen. Se on siellä silloin yleensä se sivistyslautakunta. Ja jos se ei mene läpi se oikaisuvaatimus, eli ette ole tyytyväisiä siihen ratkaisuun, niin sitten voitte edelleen siellä ratkaisussa, kun teille tulee se tieto, niin siellä on edelleen valitusosoitus, eli ohje, miten valitetaan hallinto-oikeuteen, ja sitten on 30 päivää aikaa tiedoksi saannista valittaa sinne hallinto-oikeuteen, joka on sitten jo huomattavasti raskaampi käsittely ja kestää huomattavasti pidempään, saattaa kestää vuodenkin se homma siellä. Ja valinta ei ole kunnassa lainvoimainen ennen kuin kaikki valitukset on käsitelty ja valitusajat ovat kuluneet umpeen. Eli taas, jos te tulette valituksi kunnan virkaan ja joku valittaa sitä valinnasta, niin se teidän valintanne ei ole lainvoimainen, eli te voitte korkeintaan niin kuin määräaikaisesti tehdä sitä työtä siihen asti, että ne kaikki valitukset on käsitelty ja joko kumottu tai sitten määrätty, että valinta menee nurin ja prosessi aloitetaan uudestaan tai valitaan joku toinen. Et se on niin kuin hyvä myöskin ymmärtää sitten. Et kun ostin jo sen asunnon sieltä 500 kilometrin päästä nykyiseltä paikkakunnalta, niin kun tulin valituksi, niin sitten voikin hiukan harmittaa, kun joku valitti siitä ja huomaa, että sitten tulee tieto, että sori, että sinun valintasi ei olekaan nyt pysyvä, vaan se on korkeintaan, voimme ottaa sinut tähän täksi lukuvuodeksi töihin, ja jos se valitus menee läpi, niin sitten ei ole varmaa, että saat jatkaa. No, palvelussuhteen ehdot, joista kiinnostaa erityisesti varmaan tätä meidän luottamusmiestä täällä sitten haluaa omasta puolestaan ehkä avata jossakin kohdassa keskustelua, niin kunnan puolella on tämä opetusalan virka- ja työehtosopimus, ja sitten yksityiskouluilla on taas vastaavanlainen sopimus, niin kuin on yliopisto- ja harjoittelukouluillakin ja valtion kouluilla. Siinä sopii julkisalan koulutettujen neuvotteluorganisaatio JUKO, eli käytännössä OAJ tietenkin on siellä se opettajien ammattijärjestö, joka on sisällä, mutta siihen kuuluu muitakin akavalaisia järjestöjä tähän, niin tämä on se virallinen neuvottelujärjestö, on nimeltään tämä JUKO eikä OAJ, joka sopii työehtosopimuksista kuntatyönantajan kanssa kunnan puolella. Ja sitten taas yksityiskoulujen puolella JUKO sopii sitä Sivistan kanssa, eli sivistystyönantajien kanssa, samoin kuin yliopistojen puolella. Ja siis kunnassahan on hyvin selkeät palkkataulukot, miten se juttu menee, mutta lisäksi siellä nykyään on tämmöistä työn tehtävän vaativuuden arviointia, eli siihen perustaulukkopalkkaan, mikä opettajalla on, niin siihen päälle voi tulla, jos katsotaan, että se tehtävä on normaalia opettajan tehtävää vaativampi, niin tällaista niin sanottua vaativuuslisää, joka perustuu henkilökohtaiseen sen tehtävän, tai nimenomaan sen tehtävän arviointiin. Ja sitten voi olla vielä henkilökohtaista suoritumista tulevaa lisää, että jos sä oot oikein hyvä tyyppi, eli teet sen duunisi älyttömän hyvin, paljon paremmin kuin mitä voisi niin kuin kohtuudella odottaa, niin silloin sulle voidaan maksaa tämmöisiä henkilökohtaisia suorittamisen arviointiin perustuvia lisiä. Ja kuntapuolella on sitten siellä henkilökohtaisella puolella tulee aina kokemuslisät ja muut, että kun virkavuosia tulee lisää, niin automaattisesti tiettyjen vuosien kuluttua palkka nousee aina muutaman prosenttiin. Ja sitten jos on ylitunteja, niin ylituntipalkkioita ja sen sellaisia. Yliopistoilla ja yksityiskouluilla pikkusen erilainen tuo palkkausjärjestelmä, mutta ei mennä sen yksityiskohtiin nyt. Tämmöisillä alustuksilla nyt sitten varmaan siirryttäisiin paneelikeskusteluille, eli että haluaa heti kysyä tässä jotakin.
No niin, kiitos Antero. Otetaanpa sitten Tero ja Jaana lauteille.
No mä voin mennä keskelle.
Aika läheltä.
Onko tää päällä? Ei. On.
Yksi, kaksi on.
Joo. Otatko sä tämän? Niin?
Mä otan sen vaikka. Joo. Tarvitko.
No niin, Antero tuossa jo itsensä esittelikin. Otetaanpa ihan ensimmäisenä lyhyet esittelyt. Jaana ja Tero, olkaa hyvä.
No niin, minä olen siis Jaana Heikkilä ja olen opinto-ohjaaja normaalikoululla. Ja olen ollut siellä siis nyt elokuusta saakka ja sen vuoksi olen nyt tässä sitten paneelissa.
Joo. Tervehdys kaikille. Tero Hirvi, matikan opettaja, lehtori tuolta Norssilta. Ja niin kuin tuossa Antero mainitsi, niin mä oon sitten nimikin sanoin jo, että on Antero ja sitten on Tero, niin eikö ne ole vähän niin kuin vastakohdat toisilleen. Eli sitten se opettajien edunvalvoja siellä Norssilla, eli JUKO OAJ-lainen luottamusmies, joka sitten yrittää niin katsoa, että kaikkia sopimuksia ja muita sitten siellä koulun puolella noudatetaan. Ja aika paljon tuon Anteron kanssa käydään ihan sellaista kahdenvälistä keskustelua ja yritetään hyvässä yhteisymmärryksessä sopia tietyistä asioista, jotka on ehkä sellaisia sellaisia, jotka sitten siellä opettajakunnan keskuudessa keskustelua herättää. Ehkä sen verran historiasta, mutta 9 vuotta täynnä täällä Norssilla ja sitä ennen, niin kuin naamasta näkyy, niin aika monta vuotta takana sitä ennenkin tätä opettajahommaa, eli parikymmentä vuotta sitten tuo kunnallisella puolella lähinnä lukiokoulutuksessa erinäköisissä tehtävissä opettajana ja sitten vaan hallinnon puolellekin joskus tuli siellä sotkeuduttua jossain vaiheessa, eli paljonko tätä nyt sitä opettajauraa takana? Kohta 30 vuotta taitaa suunnilleen olla.
Kommentoin tuohon Teroon, että aika usein tapahtuu siten, että joku opettaja hakeutuu ensin luottamusmieheksi ja sitten päätyy sieltä jostain syystä apulaisrehtorin tai rehtorin tehtäviin, mutta Tero on tehnyt toisinpäin, että tämmöinen käänteinen.
No mä oon vähän vaihellut, että mä olin kyllä luottamusmiehenäkin siellä välissä ja siellä kunnallisellakin puolella ja sitten vähän tuolla apulaisrehtori ja pieniä pätkiä rehtoritehtäviäkin sillä puolella ja sitten taas tänne takaisin sitten luottamusmiehen hommiin. Että nämä on mielenkiintoista katsoa tätä koulumaailmaa vähän niin kuin eri puolelta ja vähän erilaisten silmälasien takaa. Yleensähän luottamusmies, se vähän vaihtelee niin kuin eri puolilla, että perinteisesti kunnallisella puolella ja sitten kunnallinen sektori, niin kuin Santero sanoo, on tietenkin se mihin luultavasti teistäkin niin kuin valtaosa sijoittuu, niin se menee sillä tavalla, että se järjestö OAJ, johon tietysti lämpimästi toivon, että tekin kaikki liitytte jossakin vaiheessa, pidätte huolta omista eduistanne, niin sieltä tiedustellaan jäsenkyselyllä, että ketkä ovat halukkaita luottamusmiehen tai varaluottamusmiehen tai pääluottamusmiehen tehtäviin. Ja sitten mikäli niitä halukkaita on enemmän kuin on niitä paikkoja, niin sitten yleensä se on äänestys. Tyypillisesti se on joku valintakokous. Eli kutsutaan tietyn kunnan opettajat paikalle ja sitten siellä sitten valintakokouksessa sitten äänestetään nämä kyseiset henkilöt. Eli se on se tyypillinen tapa ja ihan samalla tavalla olen tähän tehtävään itsekin täällä Norssissa niin ensimmäistä kertaa tullut valittua. Eli meillä oli ihan 2 ehdokasta ja sitten oli äänestys siitä tulin siinä äänestyksessä sitten valittua tähän tehtävään. Äänestä saa Jukon jäsenet, eli mehän olemme niin kuin Juko on se pääjärjestö tai se neuvottelujärjestö ja sitten sen alla OAJ on ikään kuin siellä se ammattijärjestö, niin minä esimerkiksi tyypillisesti ajatellaan, että olen opettajien edunvalvoja, mutta olen kaikkien jukolaisten edunvalvoja, eli kaikki jukolaisten järjestöjen jäsenet. No, täältä yliopistopuoltahan siellä on esimerkiksi, hetkinen, nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt ketäs siellä, no siellä Jukon puolella. No ainakin noi proffat on siellä, jotka ei kuulu OAJin puolelle ja muistatko sä Antero, ketä siellä? Vai vaikea kysymys? Ei tuu niin kuin, se Juko on kuitenkin ehkä jotenkin semmoinen niin kuin, että vaikka siellä on se pääjärjestö siellä yläpuolella, niin itse tulee kuitenkin aina touhuttua vaan se OAJin kanssa, että koska se on kuitenkin se OAJ on se meidän niin kuin itselleen se tuki, että jos tulee joku ongelma, pitää soittaa johonkin, niin aina se on se OAJin lakimiehet tai jotkut siellä, jonka kanssa niitä sitten asioita pohditaan.
Sen verran vielä tuosta Terosta, että kun mietin tuossa, kun Antero korosti kanssa tuota verkostoitumisen tärkeyttä, niin siinähän taisi silloin Tero käydä silleen, että me oltiin samassa tutkimusprojektissa aikana, eikö näin?
Joo, kyllä. Tämä elämähän on tällaista pelkkää ajautumista, että, että enemmän ja vähemmän että miten tavallaan nyt, niin kuin, tai tietenkin se oli verkostoitumista oikeastaan, että sen verkostoitumisen kautta, että voi sanoa varmaan, että jos sen olisi edellisessä työpaikassa, niin tullut yhteen yliopiston tutkimushankkeeseen mukaan ihan omasta mielenkiinnosta, niin saattapa olla, että en istuisi tässä, vaan olisin edelleen siellä kunnallisella puolella. Toki ei voi sitten tietää, että mihin se olisi tiennyt, mutta se oli tavallaan nyt se vähän sattuman kautta polku sitten, joka on tähän asti johdattanut.
Niin, kun meillähän siis tutkimusorientaatio on tärkeä asia tässä prosessissa, niin taisinpa sitten Terolle soitella, että haippas nyt ihmeessä tätä paikkaa, ja sieltähän se sitten haki. Joo, mutta mennäänpä sitten eteenpäin, ja kysytäänpä sitten Jaanalta tässä pohjille asiaa, eli millaista se nyt oli sitten tulla Norssille töihin, kun olet muuallakin ollut töissä?
No niin, eli tuossa just kuuntelin, että Tero hän enemmän itseänsä esitteli, että minkälaista oli tulla Norssiin töihin, niin se, että miten ja miksi mä tänne tulin, mullahan on myös siis parikymmentä vuotta nyt opinto-ohjauksen taustaa, että olen ollut siellä ammatillisella puolella, peruskoulu- ja lukiopuolella kunnallisella ja näin sitten normaalikoulun lukioon, että tällaisessa en ole ollut, että on harjoittelijoita ja sitten just sitä tutkiminen ja kehittäminen, että se kuulosti ihan, että toi on mun paikka. Ja ajattelin sitten, että kuten huomaatte, että en ole ihan nuori tyttö, että vieläköhän tuota kehtaa hakkee, että kun oli jo virkakin ja lähteekö nyt Tampereelta nyt enää Jyväskylään. Olen Jyväskylästä siis kotoisin. Ja tänne sitten tulin ja haastattelu oli jo todella mukava. Että olin käynyt aika monessa haastattelussa, kun tuossa just Antero sanoi, että kannattaa käydä vähän haastattelussa, että niihin oppii. Niin kävin aina välillä, kun tuntui, että nyt tämä paikka on nähty, että menenpä haen ja käyn. Pääsin aika moneenkin haastatteluun, mutta haastattelussa tulee myös esiin se, jos et ole ihan oikeasti hakemassa ja ilmeisesti en ollutkaan, missä kävin, mutta tänne olin sitten hakemassa ja haastattelussa tuli jo se, että voiko ihania ihmisiä, että tänne voisin vaikka halutakin ja niin minä sitten tänne pääsin. Ja on ollut kyllä mukava tämä alku täällä, että tässähän vielä on niin kuin puoli vuotta ei vielä ole mennyt, mutta on ollut siellä, että se, mikä tuli siinä haastattelussa semmoinen olo, että tämä voisi olla niin kuin mun paikka, niin se onneksi piti myös. Koska se, että minulla oli virka ja minä sitten rehtorille sitten sanoin, että olen tämmöistä hakenut ja muuta. Ja en muuten edes ollut sitä suosittelijaa pyytänyt, koska ajattelin, että no en minä sinne pääse, että käy vähän kokeilemassa. Ja siinä sitten suosittelijan pyysi ja rehtori vähän pahoilla, että sillä tavalla, että kun lähden. Ja sitten sanoin viran irti ja ajattelin, että ei se ota eikä annakaan. Ja jos loppuu, niin sitten lähdetään. On sen verran kuitenkin tuota työkokemusta. Mutta on ollut mukava tulla. Että ihmiset täällä on ollut hyvin sellaisia, sanoisinko, että se on vähän kotoisia ja lämminhenkisiä. En tiedä, onko siitä, että olen Jyväskylästä kotoisin, mutta omanlainen ilmapiiri.
Saanko minkä ottaa kiinni tuohon?
Ilman muuta.
Kommenttina tuohon muutamakin asia, niin ei tullut mainituksi tosiaan, mutta koeaikaa, että vanhaan aikaan, 10 vuosia sittenhän tilanne oli sellainen, että ihminen palkattiin niin kuin määräajaksi, aina vuoden määräajaksi, saatettiin palkata 10 vuotta peräkkäin ennen kuin oli katseltu, että on tuo riittävän hyvä, että nyt voidaan sille vakinainen virka antaa, niin se ei enää niin kuin työlainsäädännön perusteella ole ollut pitkään aikaan ainakaan laillista. Mahdollista se on ottaa riskin sitten erilaista oikeudellista sanktioista, mutta pääsääntöisesti kuntatyönantajat ja muutkin ovat menneet siihen, että käytetään koeaikaa. Eli tehtävä täyttäen vakinaisesti, jos määräaikaisuuteen ei ole laillista perustetta, eli esimerkiksi viran sijaisuutta, perhevapaa tai joku muu vastaava sijaisuus. Ja se koeaika on tyypillisesti vakinaisessa tehtävässä 6 kuukautta tehtävän alkamisesta. Ja määräaikaisissa tehtävissäkin voi olla koeaika, se on sitten tyypillisesti vähän lyhyempi, että riippuen sen määräajan pituudesta. Mutta sitten tuosta haastattelusta ja ylipäänsä niin kuin valintaprosessista, niin valveutuneet työnantajat, niin kuin Jyväskylän yliopistokin, niin kyllä henkilöstöhallinnot niin kuin korostavat sitä, että se koko valintaprosessi ja se haastattelu luo meistä työnantajamielikuvaa niille hakijoille, joka sitten leviää edelleen suusta suuhun verkostoissa. Eli niin kuin se hakuprosessi mietitään siten, että meidän viestintämme sekä niin kuin sen prosessin eri vaiheista, että varsinkin siinä haastattelutilanteessa ja sitten sen jälkeen niin kuin on sellaista, että siitä jäisi mahdollisimman positiivinen ja asiallinen mielikuva niille hakijoille. Vaikka ei tulisi valituksikaan, niin se jälkihoito on tärkeää tehdä hyvin, että meillä ainakin kaikille, jotka ovat haastattelussa olleet, niin soitetaan henkilökohtaisesti ja keskustellaan henkilökohtaisesti, että miksi valinta ei nyt juuri sinuun päätynyt tällä kertaa, että joku toinen tuli valituksi. Et yritetään niin kuin purkaa ja jättää sille ihmiselle sellainen olo, että hän tuli oikein kohdelluksi tässä näin, että joku toinen oli vaan tällä kertaa oikeasti parempi juuri tähän tehtävään. Johonkin toisen tehtävään taas sitten saattaa olla juuri sinä se paras valittava. Että kyllä siihen niin kuin panostetaan useimmissa paikoissa nykyään tosi paljon, ja se pyritään tekemään sille hakijalle miellyttäväksi se hakeminen.
No niin, tästähän oli uutissakin itse juurikin. Duunitorihan oli tehnyt tämän tutkimuksen, että kuinka tyytyväisiä hakijat on näihin prosesseihin, ja eipä siellä kyllä tämä opetusyliopistoala näkynyt siinä valossa, että kyllähän se oli tämä kulttuuri ja taide oli, missä oli jätetty niin kuin huonommalle tämä palaute nimenomaan näistä työhakuprosesseista. No joo, sitten päästään Tero sen verran ääneen, kun olet nyt kuitenkin jo useita vuosia ollut tässä, niin minkälainen koulu se Norssi sun mielestä on?
No niin, ei ihan helppoja, Mika heittele tuolta näköjään. Onhan tämä tietysti niin kuin hyvin erityinen koulu. Totta kai niin kuin te siellä, jotka istutte sillä puolella, niin teette siitä sen hyvin erityisen koulun ja annatte hyvin merkittävän leiman sille kaikille tekemisille mitä harjoittelukoulut, norssit on. Ja varmaan yksi iso syy siitäkin, että minkä takia, tai oikeastaan voi sanoa, että melkeinpä se suurin syy, että minkä takia itsekin on tänne hakeutunut, on juuri se, että saa paitsi opettaa ja kasvattaa niitä lapsia ja nuoria, niin sitten myöskin tehdä töitä niin kuin teidän kanssa yhdessä ja oppia teiltä koko ajan joka päivä myöskin jotakin uutta. Ja voi sanoa, että se ainakin takaa sen, että ei niinku voi jäädä lepäämään laakereille, vaan pitää niinku pysyä niinku ajaa hermolla tai mieluummin aina niinku yksi pykälä edellä sitä, mihin niinku koulutus ja pedagogiikka ja kaikki sellaiset asiat niinku Suomessa ja globaalisti menee. Ja tietysti totta kai yliopistokouluna siinä on niin kuin hyviä ja huonoja puolia. Totta kai tämä vahva yliopiston niin kuin tutkimustausta, joka on myöskin niin kuin leimaa antavaa, että tutkimuskokeilukehittämistoiminta on tietysti yksi meidän niin kuin kivijaloista. Ja ehkä näin taas edunvalvonnan näkökulmasta niin olisi kiva, jos siihen ehkä vielä myöskin niin kuin satsattaisiin enemmänkin kuin mitä tällä hetkellä tehdään, että monesti tällaiset asiat tahtoo olla vähän niin kuin tämmöisiä juhlapuheasioita, mutta siinäkin ollaan mun mielestä niin kuin menty kuitenkin askeleita eteenpäin ja työnantaja on sitten oikeasti, ei vaan odota sitä, että tehdään jotain, vaan myöskin panostaa sitten siihen, että on niitä edellytyksiä tehdä vaikkapa tutkimuskokeiluja kehittämistoimintaa. Ja sitten tietysti nämä alkaa olla jo tänä päivänä harvinaisuuksia tällaiset koulut, jossa on niin kuin alakoulu, yläkoulu, lukio, niin kuin sama organisaatio alla, että totta kai sekin on sitten niin kuin iso yli 1000 oppilaan opiskelijan koulu, jossa on niin kuin erilaisia opettajaryhmiä ja muuta henkilöstöä paljon, mutta sitten toisaalta voi miettiä, että sitten kun ollaan siellä luokkahuoneessa niiden oppilaiden kanssa, niin en tiedä, onko se sitten siinä hetkessä kuitenkaan sitten niin kauhean erilaista kuin mikä muu koulu tahansa, että sitten siellä opetetaan, kasvatetaan, ollaan niiden lasten ja nuorten kanssa ja niin kuin tuolla lukee tuolla seinällä, että nuorison parasta tässä harrastetaan, niin sehän se on kuitenkin se koko pääpointti sitten. On se koulu sitten niin kuin harjoittelukoulu tai mikä muu koulu Suomessa tahansa.
Nappaan tuosta nimittäin, nyt kun tässä on tämän puoli vuotta ollut, niin kyllähän se noissa kunnan kouluissakin on se itse opetustapahtuma, niin onhan se sama sinänsä, samanlaista siellä luokkahuoneessa.
Ehkä vielä sen verran, että toki meillä on niin kuin ainakin toistaiseksi erittäin hyvät resurssit, eli niin kuin tietysti harjoittelukoulussa pitää ollakin, että on niin kuin hyvät välineistöt ja on mahdollisuus kokeilla erilaisia teknisiä ratkaisuja ja on varmasti vähän paremmat kuin keskimäärin kunnallisen puolen kouluissa tai yksityisissä kouluissakin. Mutta mä ajattelen, että niin se täytyy ollakin, koska meidän pitää kulkea niin kuin mieluummin yksi askel edellä kuin jäljessä.
No niin, sitten hypätään taas toiselle puolelle, eli kysytäänpä tästä Anterolta, että minkälaisia johdettavia ne opettajat on, ja onko Norssin opettajilla vielä jotain erityispiirteitä?
Pakko vastata rehellisesti. Tuleeko tämä lehti?
Moni viesti me laitetaan.
Opettajat on kovan luokan ammattilaisia, ja siis asiantuntijayhteisön johtaminenhan on niin kuin mielenkiintoinen työ, sanotaanko näin. Oli kysymys mistä tahansa asiantuntijayhteisöstä verrattuna sitten vaikkapa jonkun ehkä perinteisen duunarityöpaikan johtamiseen tai työnjohtoon jossakin niin kuin lähellä sitä ruohonjuuritasoa rakennustyömaata, niin hiukan erilaisia otteita toki tänä päivänä. Varmaan niin kuin kaikessa johtamisessa aletaan olla vähän nykyaikaisemmassa kulttuurissa kuin ehkä joskus 10 vuosia sitten, että ehkä tämmöinen perinteinen niin kuin käskemällä johtaminen niin alkaa olla harvinaisuutta, oli työpaikka mikä hyvänsä. Mutta asiantuntijoiden johtamisessa tietysti aivan erityisesti pitää kunnioittaa sitä asiantuntijoiden osaamista ja yrittää niin kuin sen kautta lähestyä sitä yhteistä tekemistä ja sitä työn organisointia ja niin kuin yhdessä sen yhteisön kanssa mahdollisimman pitkälle niin kuin yrittää miettiä sitä, että miten täällä kannattaa asiat järjestää, jotta meidän on hyvä tehdä töitä ja me saavutetaan ne työn tulokset ja työn tekeminen on mukavaa. Ja meidän tapauksessa tietysti, että lapset ja nuoret oppii ja kasvaa ja sen lisäksi vielä harjoittelijatkin oppii. Et mukavaa työtä. Mutta välillä on vaativia tilanteita, mutta niin on kaikissa johtamistilanteissa aina väistämättä, kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä ja 100 ihmiseen mahtuu monenlaista elämäntilannetta jo pelkästään ja monenlaista persoonaa ja ihmisten kanssa on aina kaikenlaisia mielenkiintoisia kysymyksiä ratkottavana.
No niin, tätä voisi ehkä himpun vielä jatkaa sillä tavalla, että miettii, kun sulla on aika pitkä aikaperspektiivi, että mikä siinä on muuttunut eniten tässä johtamisessa ja ehkä siihen Terollakin joku näkemys on, että mitä tässä on muuttunut matkan varrella.
Ehkä nyt ei ihan hirveän paljon minun työurani aikana ole, että kyllä se alettiin olla aika siinä vaiheessa, kun niin kuin koulujohtamishommiin tulin vuoden 2003 alussa, siis reilu 20 vuotta sitten, niin kyllähän silloin nyt jo alkoi olla aika niin kuin samankaltaiset käsitykset siitä, miten asiantuntijayhteisöä johdetaan kuin tänäkin päivänä, ja myöskin käytänteet alkoi mennä siihen suuntaan. Mutta kyllä tässäkin ajassa, ja varsinkin sitten, jos peilataan vielä niin kuin pidemmälle historiaan, niin tämä tämmöinen yhteisöllinen johtaminen, josta äsken puhuin, niin varmasti on niin kuin lisääntynyt käytännössä verrattuna sitten siihen, että ehkä se, niin kuin se pitkän aikavälin traditiohan on niin kuin se, että rehtorilla on ikään kuin kaikki koulun langat käsissä. Ja suunnilleen kaikki isot ja pienet päätökset kulkee rehtorin kautta. Toisaalta vastapainona Suomessa aina on ollut opettajien vahva autonomia. Että se on ollut vähän tämmöinen dikotomia, että opettajalla on niin kuin hyvin vahva pedagoginen autonomia siellä niiden omien oppilaiden kanssa, mutta sitten kaikki muut asiat, vaikka tarvikehankinnat tai muut, niin on ollut perinteisesti silleen, että rehtorilta kysytään, että saako nyt ostaa 20 värikynää. Ehkä se on niin kuin se joskus ollut niin kauan sitten, mutta onneksi nyt kauan sitten jo on siitä pääsääntöisesti menty pois, mutta kyllä minunkin työurani aikana selvästi on tapahtunut liikettä niin kuin pois tällaisesta rehtorin
keskittyneestä johtamisesta niin yhä autonomiseen työkulttuuriin ja siihen, että tietysti tämmöisessä isossa koulussa, kun meilläkin on 3 rehtoreita ja vielä vararehtoreita, niin delegoidaan sitä johtamistakin sitten, sitä johtamisvastuuta, että minulle johtavana rehtorina mä ainakin pyrin siihen, että minä en niin kuin mikromanageeraisi, en niiden muiden rehtoreiden tekemistä, enkä varsinkaan opettajien tekemistä, vaan että sitten meidän lukion rehtori johtaa täysivaltaisesti sitä lukion arkea siellä, ja hän kommunikoi niiden opettajien kanssa silloin, kun on tarpeen, että minä olen sitten enempikin taustahenkilö ja mahdollistaja niin kuin tämmöisessä organisaatiossa.
No niin, seuraava. Näinhän se on. Mennään ehkä sitten vähän yleisempiin keskusteluaiheisiin. Ja toki sitten, jos yleisöstä tulee välikysymyksiä, niin ei muuta kuin semmoinen kunnon viittaus, että näemme ja huomaamme. Mutta noin yleisellä tasolla, niin mitäs teidän näkemys on, että minkälaisia opettajia se nyky-Suomi tarvitsee?
No niin, kysymykset helpottuu koko ajan selvästi. No siis tietysti me tarvitaan opettajia. Se on ilman muuta niin kuin selvä ja vaikka väestö vähenee ja tulee kaikki tekoälyt ja kaikki muut, mä jotenkin ajattelen kuitenkin että se opetustyö tulee, opetus- ja kasvatustyö tulee jatkossakin olemaan niin kuin vuorovaikutustyötä. Ja sitä, että ollaan niiden lasten ja nuorten kanssa, että mä toivon ja myöskin uskon, että tämä sieltä jostakin antiikin Kreikasta asti niin kuin ollut kulttuuri tavallaan se, että piirretään siihen hiekkaan tai piirretään sitten niin millä välineellä tahansa tai jos ei piirretä, niin sitten kirjoitetaan tai lasketaan tai leikitään tai pelataan, niin että se on kuitenkin edelleen se ihmisten väline juttu ja jotenkin sille mä ajattelen, että se on niin kuin sen opettajuuden se keskeinen ydin. Se, että se opettaja on aidosti kiinnostunut niistä oppilaista, opiskelijoista niin kuin ihmisenä ja lapsena ja nuorena ja oppijana ja sitten se, että millä metodeilla siellä opetetaan tai mitä sisältöjä milloinkin opetetaan, mikä se on se opetussuunnitelman sisältö, niin mä jotenkin laittaisin sen niin kuin sinne kakkoskoriin sitten kuitenkin. eli se ihmisten vuorovaikutus on niin kuin se ykkösasia ja ajattelen, että sellaiset opettajat tulee aina niin kuin pärjäämään ja tulee saamaan töitä ja varmaan olemaan myöskin niin kuin itse tyytyväisiä jotenkin siihen omaan opettajuuteensa ja siihen uraansa, joka toivottavasti teilläkin on niin kuin kaikilla se valinta edessä, että se on se opettajauran valinta, että jos on niin kuin valmis siihen, että niin kuin sopivasti antaa itsestään ja omasta itsestään. Mä oon aika paljon omien harkkojen kanssa juteltu tästä, että mihin se vetään se raja, että kuinka paljon niin kuin tavallaan sit omasta persoonasta niin kuin antaa niille oppilaille ja kuinka paljon pitää niin kuin piilossa ja jokainen tekee tietenkin siihen sen oman rajansa vetää, että mikä se on se, niin kuin se opettajan ja sitten se henkilökohtaisen minään välinen raja, mutta tätä ainakin tarvitaan. Totta kai sitten tietysti tarvitaan, maailma kehittyy valtavaa vauhtia, että tarvitaan opettajia, jotka on valmiita ottamaan koppia uusista asioista ja kehittymään ja mukautumaan ja varmaan tämä globalisaatio siitä huolimatta, mikä tuolla eilen katteli illalla yhden porkkana naamaisen kaverin puheita tuolla toisella puolella Atlanttia, vaikka se kuinka tuntui niin kuin hurjalta, että tämä globalisaatio, kun tähän ja kaikki loppuu tähän, niin mä en oikein usko siitä huolimatta, että se niin kuin loppuu, että tämmöinen monikulttuurisuus kasvaa ja erilaiset arvojen kirjo tulee varmaan lisääntymään ja sen opettajan tehtäväkin siinä sitten kuitenkin siinä hyvin moninaistuvassa kulttuurisessa maisemassa sekä oppilaiden että sen koulun toimintakulttuurin suhteen, niin pitää niin kuin tavallaan kuitenkin löytää sitten sieltä se oma paikkansa. Ja tietenkin mä ajattelin, että sitä tukee sitten se, että on se jotenkin se käsitys siitä omasta opettajuudesta on niin kuin riittävän vahva, johonka sitten nojata niin kuin sekä niiden oppilaiden kanssa että sitten sen yhteisön kanssa. Saako tästä nyt mitään tolkkua tästä mun puheesta?
Hyvin sai, mutta tämä pitää kääntää tietysti opolle tämä kysymys niin, että vieläkö sanot joskus haastattelussa asiakkaalle, että susta muuten olisi tosi hyvä opettaja?
Joo, toi oli aika hyvä kysymys. Tuossa nyökyttelin just Tero puhuessa, että kyllä se on edelleen se ihminen, joka haluaa olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa ja haluaa kohdata ihmisen ihmisenä, koska varsinkin tässä niin opettajan kuin opinto-ohjaajan työssä, niin kyllä tässä oma persona on paljon pelissä. Et siinä täytyy se raja kyllä vetää, mutta persona täytyy laittaa kyllä myös likoon. Että on ollut henkilöitä, joita olen ajatellut, että kyllä sellaista opettaja tulisi, mutta me vältämme aina ihan suoraan sanomasta. Sitten tuemme ja yritämme johdatella siihen, että löytää sen opettajuuden, että opettaja minusta tulisi ja sen jälkeen tuemme kyllä. Mutta henkilö, joka tosissaan haluaa sitä vuorovaikutusta ja toisen ihmisen kanssa, se on oikeastaan se. Ja tuossa muuten palaanpa heti myös siihen, kun sanoin, että kysyit silloin alussa, että miltä oli Norssin, miltä tuntui tulla, niin se on varmaan se, mikä tuolla Norssissa, että kun opettajat ovat tottuneet olemaan ja käymään keskusteluja harjoittelijoiden kanssa, niin se näkyy myös siinä, että kuinka uusi työntekijä otetaan vastaan. Että en muista montaakaan paikkaa, missä olisi kysytty usein, että miten olet viihtynyt ja oletko kaikki löytänyt täältä ja onko kaikki hyvin. Ja minusta se on ollut aivan ihana, että se on se semmoinen erikoisuus ja sellainen hyvä juttu Norssilla ollut.
Otetaanpa tähän väliin semmoinen kysymys ihan yleisölle, että kuinka moni on aina tiennyt, että haluaa opettajaksi. Käsi ylös nyt. Reippaasti. Muistakaa se reipas viittaus. Noi. Hyvä. Okei. Pieni määrä siellä. Mites sitten ylppäreiden jälkeen? Kuinka moni silloin ties haluansa opettajaksi? Käsi ylös nyt. Joo. Ihan oli tommosia varovaisia tassunnostoja. Ihan ylppäreissä ei noin varovaisilla vielä pärjää. Sitten vielä kysymystä, kuinka moni teistä tietää haluansa opettajaksi juuri nyt? Käsi ylös nyt. No niin, näyttää ihan hyvältä, että ollaan saatu kipinä pysymään yllä. Juuri näin. No, jatketaan ehkä vielä vähän tällä nyky-Suomen tarvitsemilla opettajilla, niin ehkä vielä vähän voi syventää sitä tosiaan, yhä enemmän vaaditaan sitä teknistä osaamista, niin miten sitä siitä ajattelette, että kuitenkin osa opettajista on varsin kokeneita, niin mitenkä tässä asiassa käy? Ja vielä tähän voi laittaa sen, että luetaan PISAa, luetaan Teamsia, sehän haastaa sen myös.
Joo, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin mä asetin jotenkin sen semmoisen teknisen osaamisen ehkä sitten sinne niin kuin kakkos- tai kolmoskoriin. Ja se on tietysti tärkeä asia, mutta mä jotenkin ajattelen kuitenkin, että se on sellainen asia, joka on kaikilla opittavissa ja opiskeltavissa. Se ei ole niin kuin sellainen asia, joka jotenkin kaataa kenenkään opettajuuden tai on jotenkin niin kuin liian merkityksellisessä roolissa. Totta kai perustekniikka pitää niin kuin hallita. Se on varmaan niin kuin missä tahansa niin kuin asiantuntijatyössä, että tuskin yhtään sellaista maisteria tuolla työmarkkinoilla tai tohtoria on, joka on jotenkin täysin kömpelö niin kuin kaiken teknisen osaamisen kanssa. Että varmaan perustiedot ja taidot teille jokaiselle on niin kuin kertynyt niin kuin tähän asti sen elämän varrella ja niillä niin kuin lähtökohtaisesti pärjää. Ja niin kuin tuossa totesin, niin totta kai tulee aina uusia teknisiä ratkaisuja, joku joku abittihän nyt on niin kuin tyypillisesti sellainen, että tuntuu, että parin vuoden välein se vähän niin kuin muuttuu ja tulee uusia ohjelmia ja niin edelleen, mutta ne on kyllä, mä jotenkin ajattelin, ne on sellaisia, jotka kyllä jokainen oppii, kun ne haluaa oppia. No sitten tietysti voi ajatella, että no okei, jos siellä on niitä kokeneempia opettajia, jotka tuntuu vähän, että on niin kuin vaikka tippunut kärryltä, niin sitten mä taas ajattelin, että no kyllä se niin kuin minun taas ehkä tässä tulee tämmöinen edunvalvonnallinen näkökulma, että jos joku työntekijä ei riittävän hyvin hallitse tehtäviä, niin eikö se ole sitten työnantajan tehtävä kouluttaa häntä niin, että hän hallitsee riittävän hyvin ne tehtävät. Et kyllä mä jotenkin katson myöskin vähän tuonne työnantajan suuntaan, että siellä on tietyt velvoitteet sitten siitä, että tarjotaan riittävästi koulutusta, joka tukee siinä sitä opettajuutta ja myöskin tässä niin kuin teknisessä ratkaisussa, että ehkä vähän liikaa on niin kuin turvauduttu siihen, että tehdään muutoksia ja kehitys kehittyy, ja sitten se jää vähän silleen, että no kyllä ne opet on niin kuin niin tunnollisia, että kyllä ne siellä joskus omana aikanaan sit opiskelee niitä, ja yrityserehdysmenetelmällä kantapään kautta sit oppii käyttää niin kuin abitit ja kaikki muut systeemit, mitä sinne on tullut, tai kaikki oppimisalustat ja digisysteemit. Antero selvästi haluaa vastata.
Luottamusmies tai nykyterminologialla henkilöstön edustaja niin puhuu asiaa, näinhän se on. Työnantajalla on velvoitteita tukea henkilöstönsä osaamista ja työssä jaksamista ja niin edelleen. Ja erilaisissa elämäntilanteissa tietenkin ja löytyy työelämän joustoja ja osa aikaisuuksiakin sitten taas terveystilanne tai joku muu sitä vaatii. Mutta veteen piirretty viiva tai niin kuin semmoinen harmaata aluettahan se on niin kuin se sitten, että mikä osuus on niin kuin työntekijän tai opettajan itsensä vastuulla niin kuin sitä ajan tasalla pysymisestä ja mikä on sitten sitä työnantajan vastuuta, että sitä on niin kuin hyvin vaikea kovin tarkasti määritellä. Ja sitten parhaamme yritetään, mutta se on tietysti selvää, että työntekijällä itsellään on iso vastuu myöskin opettajalla varsinkin niin kuin oman työnsä johtamisesta ylipäänsä, kun se opettajan työaika on tällainen mielenkiintoinen vielä voidaan siihen varmaan palata kohta tarkemmin siihen keskusteluun ja työssä jaksamiseen ja tällaiseen asiaan, mutta se osaamisen kehittäminen, niin kyllähän niin kuin se osaamisen johtaminen on sellainen iso haaste mun koko reksiuran aikani ollut, että jonka toivoisin, että vielä paremmin oppisin. Että niin kun se, että jos meillä on 100 plus henkilön työyhteisö tässä, niin siellä on niin kun yksi näkökulma siihen osaamisen johtamiseen on tietysti aina sen yksilön osaaminen, mutta toinen näkökulma on se yhteisön osaaminen. Ja miten mä niin kun yhteensovitan näiden 100 henkilön niin kun yksilöllisen osaamisen siten, että siinä koko joukossa on sitten taas juuri sopiva osaaminen sen meidän yhteisön näkökulmasta. Että meidän organisaatiossa on kaikki riittävä osaaminen hyvällä tavalla suorittaa niitä tehtäviä, jotka on tarpeen siinä organisaatiossa, eli tässä tapauksessa koulussa. Että niin kuin se, tavallaan se osaamisen jakautuminenkin, että kaikilla pitäisi opettajilla olla se opettamisen ja pedagogiikan perusosaaminen, että suoriutuu sitä perusopettajan tehtävästä, mutta sitten kun siellä koulussa on niin paljon sitä muutakin, on sitä kodin ja koulun yhteistyötä ja on sitten vaikkapa tätä digipedagogiikka tai laajemmin oppimisympäristön kehittämistä ja monta muuta asiaa, ja kukaan ei voi niitä kaikkia niin kuin täydellisesti osata, niin sitten pitää niin kuin jakaa näitä muita osaamistehtäviä ja miettiä, että kuka se olisi hyvä nyt lähteä vetämään meillä kodin ja koulun yhteistyön kehittämistä erityisesti, ja kuka sitten paneutuisi digipedagogiikkaan ja kuka fyysisiin oppimisympäristöihin, jotta pysyttäisiin niin kuin ajan tasalla yhteisönä ja osattaisiin miettiä, että mitäs tehdään seuraavaksi. Niin se on melkoinen haaste tämmöisessä, oli sitten iso tai pieni koulu, että miten sitä pakettia jäsentää ja minkälaisilla työkaluilla, ja sitä, että se on meilläkin tässä kehittämisen agendalla parhaillaan tällä hetkellä. Mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että niinku opettaja työajassa ei ole lähellekään riittävästi työaikaa tähän muuhun kuin tähän opettamiseen. Se on niin oppituntikeskeinen se opetusvelvollisuustyöaika. Että tämä yhteissuunnittelutyöaika, aika mikä on olemassa, ja sitten nämä muutamat koulutuspäivät, niin sanotut tesopäivät tai vesopäivät tai opettajatyöpäivät, niin
ei ne riitä lähellekään juuri näihin osaamisen kehittämistarpeisiin, mitä meillä on sekä yksinö että koulun tasolla. Ja tämä on se päänsärky, mikä siellä arjessa niin kuin oikeasti on. Ja sitten tietysti, jos rahat riittää kunnassa tai koulussa palkata sijaisia, niin voidaan sitten opettajia lähettää koulutuksiin oppituntien aikana, jos saadaan hyviä sijaisia palkattua. Ja sitähän paljon tehdään, ja meillä onneksi on se hyvä tilanne, että löytyy kohtuullisesti sekä sijaisia että mahdollisuus niin kuin palkata niitä. Mutta monessa niin kuin kunnassa tai koulussa niin rahat voi olla niin tiukassa, että eipä hirveästi sijaisia palkkailla, ja sitten se oikeasti on niinku se ongelma, että millä ajalla sitä osaamisen kehittämistä henkilöstö tekee.
No niin, taas yleisölle kysymys. Käsi ylös, kuinka moni tietää, mitä on YS-aika? Avaapa Tero ihan lyhyesti oma näkemyksesi.
No niin, kiitoksia. Päästiin vihdoin asiaan. Tosiaan tämä opettajan työaikahan nyt voi sanoa, että lähes kaikissa Suomen yleissivistävissä koulussa on tämä opetusvelvollisuustyöaika, ja siitä voidaan tietysti olla niin kuin montaa mieltä, että onko ne opetusvelvollisuudet kohdallaan vai ei. Mutta lähtökohtaisestihan opettajan työaikaa on ne opetustunnit, jotka onko se sitten 20 tuntia viikossa tai, ja nehän lasketaan aina niin kuin 45 minuuttisina tunteina riippumatta siitä, että mikä se oppitunnin pituus siellä koulussa on. Ja sitten on tämä niin sanottu YS-aika, eli tämä yhteissuunnitteluaika, joka on tarkoitettu sitten yhteiseen suunnitteluun lähinnä nyt niin kuin siellä koulun sisällä, ja sitten esimerkiksi vaikka se vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on niin kuin lähtökohtaisesti varmaan niitä isoimpia siihen YS-aikaan kuuluvia asioita. Ja sitten siihen opettajan työaikaan niin kuin perustilanteessa ei kuulu mitään muuta. Sitten sulla voi olla niitä erikseen korvattavia tehtäviä, että jos sulla on vaikka luokanohjaajan tehtävä, niin sitten sä saat siitä erillisen korvauksen sit luokanohjaajan tehtävästä, ja sitten sä tietenkin teet sitä, tai jos sulle annetaan vaikka luonnontieteen puolella jonkun fysiikan välineistön hoitaminen, niin sitten siinä on joku erillinen korvaus sulla siitä, ja sitten sä teet sillä erillisellä korvauksella sen. Ja nyt tämä on minusta niin kuin nuorella opettajalle niin kuin tärkeä asia, kun menee niihin ensimmäisiin työpaikkoihin näin niin kuin edunvalvonnan näkökulmasta, ja toivon, että olette siinä niin kuin rohkeita ja ajattelette sitä omaa niin kuin parastanne siinä kohdalla, että jos siellä on sitten joku rehtori, joka teille sanoo, että hei, tuossa on niin kuin tommonen homma, että otatko sä sen hoitaaksesi, niin sitten se ensimmäinen kysymys, että okei, kerro mulle vähän siitä tehtävästä, ja sitten seuraava kysymys, että milläs työajalla mä ton teen. Eli ei pidä niin kuin sä nuorena opettajana ajatella aina, että no okei, että mun pitää ottaa vastaan niin kuin tehtävä A, B ja C, jotta sillä rehtorille jää niin kuin sellainen kuva musta, että mä oon hyvä työntekijä, mä oon valmis tekemään sitä, tuota ja tätä. Mä jotenkin ajattelen, että jos se rehtori ja se työantaja on niin kuin valveutunut, niin se ensinnäkin jo ymmärtää sen, että nuorena opettajana on valtavasti tekemistä kaiken sen perustyön kanssa siellä ihka ensimmäisissä työpaikoissa, ja se ei edes tyrkytä teille mitään hanketta tai projektia tai jotain muuta. Ja sitten jos se tyrkyttää sen, ja sitten teistä tuntuu siltä, että okei, mä kestän sen, mä pystyn ottaa sen vastaan, toi on mielenkiintoinen, niin okei, sitten otatte sen vastaan ja kysytte siitä sitten myöskin sen palkan, että saatte palkan siitä tehtävästä työstä. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että kun itsekin tosiaan joskus istunut niin toisellakin puolella ja ollut aika paljon niin rekryprosesseissa mukana niin Norssilla ja aikaisemmassakin työpaikassa, niin jotenkin ajattelen, että taas jos se on valveutunut se rehtori ja työantaja, niin se arvostaa tavattomasti myöskin sitä, jos te sanotte sille joskus, että ei. Että hei, nyt mulla on semmoinen tilanne, että mulla on niin paljon tekemistä tämän mun perustuunin kanssa, että mä en pysty nyt ottaa vastaan mitään ekstraa. Ja ajattelen myöskin niin, että jos se rehtori sitten sen jälkeen sitä mieltä, että no se on huono työntekijä, että se ei niinku halua pysty ja halua ottaa vastaan niinku kaikkea, mitä mä tarjoan. Sitten mä ajattelen myöskin, että no, se ei ole sitten teille se oikea työpaikka, että te löydätte kyllä sitten niin kuin paremmankin työpaikan jostakin. Mutta siis se karkeasti ottaen näin, että se YS-aika on siis sitä työaikaa, joka ei liity opetustyöhön, ei tuntien valmistelemiseen, ei kokeiden korjaamiseen, ei jälkityöhön, vaan siihen kaikkeen tavallaan muuhun, joka ei suoraan liity siihen sun opetukseen eikä siihen opettamiseen eikä valmisteluun eikä muuhun. Ja sitä on kunnallisen puolen peruskouluissa 120 tuntia vuodessa, eli tarkoittaa noin 3 tuntia viikossa. Ja sitten lukioissa vähän vähemmän ja meillä harjoittelukoulussa yksityisellä puolella ne pikkusen eroaa, mutta se on kaikissa semmoinen 100 tuntia tai pikkasen päälle vuodessa. Ja lähtökohta vielä se, että sitä ei pitäisi mitenkään kalenteroida sitä YS-aikaa, että tuolla on ne kaikki 3 tuntia viikossa on tossa ja tossa, koska se on tarkoitettu nyt esimerkiksi kaikkeen sellaiseen ennalta arvaamattomaan, vaikkapa nyt niiden huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön, että sä vois sitä kalenteroida, että milloin siellä tulee joku sellainen tilanne, että sun pitää ottaa tunnin puhelu jonkun huoltajan kanssa jostain oppilastapauksesta. Mä sanoin, että sitä ei kokonaan. Meillä on kalenteroitu sinne ehkä vähän liikaakin, mutta sitä nyt on päästy niin kuin tuossa Anteron kanssa ja rehtoreiden kanssa sellaiseen sopuun, että esimerkiksi viime vuodesta sitä on vähän vähennetty, mutta mä en tarkoittanut sitä, etteikö sitä voisi olla esimerkiksi, vaikka jos miettii, että on 3 tuntia viikossa, etteikö vaikka tunti viikossa voisi olla kalenteroitu, se on mun mielestä ihan ok, ja sitten jätetään se 2 tuntia kaikkeen siihen muuhun, mitä sinne nyt sitten sattuu tulemaan. Mutta se yösaikahan pitäisi suunnitella, ja sitä pitäisi olla suunnitelma aina, että miten sitä käytetään, ja seurantavelvoitetta ei ole, mutta jos sulla on sellainen fiilis, että se YS-aikaa rupeaa olemaan sitä, tätä, tuota ja tätä, ja se 3 tuntia ei riitäkään, niin sitten mä suosittelen, että pidä kirjanpitoa sit siitä kaikesta muusta, niin sitten sulla on mustaa valkoisella mennä näyttämään sille reksille, että hei, nyt on maaliskuu ja mulla on 120 tuntia täynnä, että mitäs nyt tehdään? Mitäs se rehtori vastaa?
Onko todistet? Ensimmäisenä. YS-ajasta saattaisi kulumaan aika pitkäänkin varmaan keskustellessa tässä mutta siis ja sen tulkinnasta on vähän erilaisia mielipiteitä varmaan pöydän eri puolilla. Ja sitten vielä meillä harjoittelukouluissa on pikkusen eri teksti työehtosopimuksessa kuin mitä on kunnan puolella liittyen vaikka tähän kodin ja koulun yhteistyöhönkin juuri, niin siitä saadaan niin kuin kivoja tulkintariitoja. Niin kuin opetusvelvollisuustyöajassa on aika paljon tämmöisiä niin kuin harmaalla alueella olevia asioita, joista ei ole ihan niin kuin varmaa näyttöä, että miten se pitäisi tulkita ennen kuin joku lähtee jonnekin oikeuteen sen asian kanssa, joka nyt ei yleensä johda mihinkään hyvään kummankaan osapuolen kannalta loppujen lopuksi pitkällä tähtäimellä, koska sieltä tulee usein vähän taas juristit katsoo asian näkökulmasta, josta eivät välttämättä ymmärrä koulun arkitodellisuutta ja voi tulla aika jäykkiä linjauksia, mutta anyway, mutta siis esimerkiksi opettajan kokoukset ovat yhteissuunnitteluaikaa, nehän nyt on kalenteroitavaa, jos haluaa, että kaikki on yhtä aikaa paikalla siellä, ja se on varmaan joka koulussa se keskustelu käydään, että paljonko sitä sidottua kalenteroitua pitäisi olla suhteessa siihen mitä ei ole, ja käytännöt vaihtelee varmasti hyvin laajalla kirjolla niin kuin Suomen eri kouluissa, että paljonko on sidottua ja paljonko ei, ja mihin sitä käytetään ja niin poispäin. Mutta niin kuin meidän ohje on, niin kuin monen muukin ohje on se, että suunnittele se oma YS-aikasi lukuvuoden alussa, että sieltä tulee ne rehtoreiden määräämät, eli kalenteroimat kiinnitetyt, mutta sitten sen jälkeen, että mikä juuri se minun henkilökohtainen, että missä porukoissa, missä aineryhmässä olen mukana, missä työryhmissä olen mukana, jos ne katsotaan kuuluvaksi siihen yhteissuunnitteluaikaan, sitten taas esimerkiksi joku ryhmäohjeen palaverit voidaan katsoa, että ne kuuluu siihen ryhmäohjaajakorvaukseen. Nämäkin on sitten semmoisia, mistä saadaan tulkintariitoja aikaa, jos niin halutaan. Mutta et suunnitella etukäteen, niin kun katsoa vähän, että no mihin tämä nyt sitten riittää. Ja sitten pitää ruveta priorisoimaan, jos ei riitä. Ja jos ei itse pysty priorisoimaan, niin sitten pitää keskustella se lähireksin kanssa niin kun siitä, että hei, musta näyttää, että tämä ei riitä. Ja sitten taas reksi voi joskus olla eri mieltä siitä, että kuuluuko joku asia sinne yhteissuunnitteluaikaan vai ei, sitten kun ruvetaan riitelemään siitä, että riittääkö se vai ei. Niin tämä on semmoinen paikka, mistä saadaan pahalla tahdolla pahoja kiistoja aikaiseksi ja hyvällä tahdolla niistä niinku selvitään. Ja koko opetusvelvollisuustyöaika on niinku sellainen, että se toimii hienosti, jos niinku pöydän molemmilla puolilla on niinku rekseillä ja opettajilla on niin kuin halua kohtuulliseen joustavuuteen siinä sen niin kuin meidän työehtosopimuksen tulkitsemisessa. Ja sitten jos kummalla tahansa
puolella ruvetaan oikein pilkkua viilaamaan, niin sen jälkeen ei ole kivaa kellään siellä koulussa. Että kumpikin osapuoli voi tehdä halutessaan niin pilkun tarkkoja tulkintoja joistakin yksityiskohdista, että elämä menee niin kuin tosi vaikeaksi oikeasti kaikille. Ja jos niin kuin koulu ajautuu sellaiseen ilmapiiriin, missä ollaan niin kuin tällaisessa keskustelussa, niin sit luultavasti siellä ei oikeasti ole niin kuin kauhean kivaa kellään. Että kun se toivotaan, että ihmisillä on niin kuin maalaisjärki ja semmoinen sopiva joustavuus siinä keskustelussa. Ja sen takia myöskin niin kuin sitten henkilöstön edustajan ja rehtorin keskustelut on tosi tärkeitä, että käydään niitä, haetaan niitä tulkintoja niin kuin yhdessä, mutta sitten ne pitää vielä pystyä sille henkilöstölle avaamaan, ja ei Tero luottamusmiehenäkään välttämättä niin kuin saa kaikkien hyväksyntää sille omalle tulkinnalle. Jos siellä on 100 ihmistä, niin kyllä sinne aina joku joukkoon mahtuu, joka on sitä mieltä, että nyt ei se nyt noin pitänyt mennä. Että tämä ei ole mitenkään ihan helppoa tämä elämä näiden sopimusten kanssa kummallakaan puolella pöytää.
Niin, siellä on sitten se, joka sanoo opettajakunnasta, mä kyllä haluaisin ihan vaan opettaa. Mutta tosiaan se ei ole ihan näin simppeli se näkymä. No ihan pikku kysymys tähän Jaanalle, kun päästiin jo tähän jaksamisasiaankin, niin mitenkä sitä ensimmäistä vuodet opettajana jakso?
Joo, muistelen niitä ensimmäisiä vuosia, jos tuosta YS-ajastakin oli nyt tässä puhetta, niin muistan, että siitä ei silloin sille kauheasti puhuttu. Ja tuli kyllä, vaikka Tero sanoi, että älkää tehkö, niin tuli kyllä tehtyä vähän enemmänkin, mitä olisi pitänyt, että olin niin kuin innokas. Tiedättekö, että voi, mä haluan tuohon ja sitten huomasin, että hups, hommaa on ihan hirveästi. Mutta se oli jotenkin kuitenkin, kun oli innokas, niin sitä jakso tehdä, ja sitten kun siinä aikaa kului, niin niitä sai pois niitä, mitä oli itsellensä haalinut, ja sitten pääsi sellaiseen sopivaan rytmiin. Mutta se on jotenkin se siinä alussa, niin ehkä intoutuu liikaa, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta sanotaan, että siinä kun opettelee sitä työtä, niin on hyvä pitää, olisi hyvä pitää vähän niin kuin itsensä aisoissa, ettei lähde ihan kaikkeen mukaan. Mutta uudelle työntekijälle on aika helppo sitten antaa kaikenlaista, varsinkin jos sitä innostuu ja ilmaisee olevansa innostunut. Mutta sanotaan, että ehkä vähän kaikille käy se, että tekee ensin paljon ja pikkusen väsyy ja sitten ymmärtää, että ei tätä kaikkea, vaan järki käteen. Että oman jaksamisen kanssa.
Tähän väliin työjärjestyspuheenvuoro. Tiedekuntaneuvoston kokous alkaa 10 minuuttia kuluttua Ruusupuistossa, niin joudun muutaman minuutin päästä pyöräilemään. Onneksi on alamäki, mutta minulle jos on kysymyksiä, niin nyt on viimeinen hetki kohta esittää. Tämähän on sellainen asia, jonka suunnittelu vasta on alkamassa niin meillä kuin muissakin kouluissa, koska ei ole esimerkiksi opetussuunnitelman perusteita päivitetty vielä. Luonnokset on olemassa ja niiden pohjalta voi ruveta jotakin tekemään. Pikkuhiljaa alkaa tulla koulutuksia tämän kevään aikana, mutta ne OPSin perusteetkin ihan hyväksytään vasta tässä jonkun ajan kuluttua. Et kyllähän ensi syksynä, kun koulut alkavat, niin kaikissa kouluissa ollaan aika lailla vielä niin kuin alkuvaiheessa tämän kanssa ja niin kuin sitä opetellaan koko ensi vuosi ja varmaan vielä useita vuosiakin. Kolmiportainen tuki on varmaan aika lailla juuri opittu tässä nyt, kun se loppuu niin kuin monessa koulussa, että se on niin kuin alkanut hyvin rullata. No, nämä on aina pitkiä prosesseja, pitää ymmärtää, että silloin kun laki tulee voimaan 1.8., niin kaikki ei ole valmista koskaan, silloin, varsinkin kun tämmöisellä aikataululla tehdään lainsäädäntömuutoksia. Mutta yleisesti ottaen, niin painotus, se henkihän on se, että painopiste on siellä yleisessä tuessa, eli siellä siellä normaalissa opetusryhmässä tapahtuvassa tuessa, jossa sitten voi olla erityisopettaja läsnä siellä, tai sitten sieltä voidaan ottaa muutamia ihmisiä toki niin kuin pienryhmään, joustavaan pienryhmään tai muuta. Niin mutta että miten se suunnittelu tapahtuu, niin sen suunnittelu tapahtuu tässä keväällä, tai sanotaan, että saadaan alkuun tässä keväällä, ja jollakin systeemillä lähdetään syksyllä liikkeelle, ja sitten me opitaan, ja me yhteisönä opitaan, saadaan kokemuksia, ja sitä myötä niin kuin sovitaan niitä meidän omia systeemeitä, nähdään, mitkä on tarpeet, saadaan kokemuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi, ja mitä tarvitsisi tehdä, mutta on tosi iso asia koko niin kuin opettajayhteisölle. Panostamme kyllä siihen, että siihen suunnitteluun ja kouluttautumiseen.
Joo, sen verran tuosta, että se on varmaan vähän koulusta riippuen, ja se voi olla niin kuin valtavan iso toimintakulttuurinen muutos tietyissä koulussa, jotka on tottunut toimimaan ehkä vaikka sen erityisopetuksen suhteen tai tuen suhteen sillä perinteisillä tavoilla, että Erkka-ope on tuolla noin muutaman kanssa ja aineopettaja on sitten tuolla noiden muiden kanssa, niin sellaiseen systeemiin se kyllä niin kuin tekee ison kulttuurisen muutoksen siihen koko koulun toimintaan. Tämähän on kuitenkin sellainen muutos, johon on laitettu tuolta valtiovallan taholta niin kuin hintalappukin kylkeen, ja se hintalappu, mikä mä oon nähnyt, on siinä 100 miljoonan euron paikkaa, joka tarkoittaa sitä, että 100 miljoonaa euroa tulee kouluille lisää tämän tuen toteuttamista varten. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä siellä, niin kuin Antero sanoo, niin siellä ryhmäkohtaisessa tuessa, niin siellä on sitten joko samanaikaisopettaja, erityisopettaja, toinen aineopettaja paikalla, tai sitten sille aineopettajalle varataan esimerkiksi tukiopetusta varten sitten niitä tunteja, että hän voi antaa sitten lisää tunteja sille opettajalle, että eihän sen tietystikään pitäisi mennä niin, että se jotenkin esimerkiksi sen aineenopettajan työmäärää lisää, että se kaikki niin kuin tavallaan kaatuu sitten sen aineenopettajan päälle. Totta kai siinä pitää sitten ajatella, että siinä on myöskin sitten tukiresurssi tulee sen uudistuksen mukana, mutta tietysti iso mutta, niinhän se piti tulla tämän kolmiportaisen tuen ja inkluusion ja kaikkien muidenkin mukana, jossa mä itse ajattelin, että ajatushan siinä on erinomaisen hyvä, mutta sitten kun sitä alettiinkin ehkä käyttää ainakin tietyissä kunnissa ja koulussa säästökeinona, niin sittenhän siltä vähän putosi pohja pois, ja toivotaan että ja uskotaan, että tässä ei käy samalla tavalla, vaikka ehkä pikkusen sitä pelkääkin, että niin voi käydä jossakin.
No niin, ennen kuin Anteron karkaa vielä, niin otetaan tähän loppuun semmoinen minuutin viimeinen vinkki työnhakuun.
Vai onko Antero puhunut jo kaikki vinkkinsä vai tuleeko vielä?
Aika tyhjä pajatso varmaan tässä, niin tämä kuuntelee, jos tulee vielä joku.
No niin, tuossa tosiaan mä ajattelin, että Antero nosti hyviä pointteja niin kuin esille, ja juuri näin, että tehkää se hakemuskirje huolella tiiviisti miettien ja kohdistakaa se siihen tehtävään, mitä olette hakemassa. Kattokaa, että jos te teette 50 kirjettä, niin kattokaa oikeasti, että se otsikko vaihtuu siellä joka kerta, että kohdistatte sen siihen, että jos haetaan Norssille opettajaa, siellä lukeekin ylältä arvoisa Kilpisen koulun rehtori, niin voi olla, että se varmaan menee heti öömappiin, että se on niin selvä asia. Ja valmistaudu siihen haastatteluun, tutustu siihen kouluun. Jos mä itse olen haastattelemassa, niin mä aina kysyn, että mitä sä haluat kysyä multa? Mieti se valmiiksi, se kysymys. Mieti se mun mielestä kertoo siitä hakijasta tosi paljon, että osaako se kysyä toiseen suuntaan siltä haastattelijalta jonkun erittäin hyvän kysymyksen, joka kohdistuu just siihen paikkaan, mitä sä olet hakemassa. Ja sitten kun sä teet niitä kirjeitä ja CV:tä, niin kuin todettiin, pidä napakkana, erotu joukosta, ole persoonallinen, älä kirjoita CV:hen sitä, että möin yhden päivän jäätelöä pesäpallopelissä, se ei kiinnosta ketään, että kirjoita siihen ne oleelliset jutut, että mitkä on sen tehtävän kannalta tärkeitä.
No niin, ja Jaana on ilmeisen menestyksekäs ollut tässä juuri tässä prosessissa, niin kerropa nyt se salainen vinkki.
Sanoisin, että tuo oli hyvä kyllä Tero, mitä sinä nostit, ja yritin tuohon malliin tietenkin tehdä silloin, mutta se mikä multa tosiaan jäi, niin suosittelijaa en laittanut, hankkikaa se sinne jo heti, ei tarvitse sitten rehtorin soitella. Ja jos epäilette, että olette pääsemässä haastatteluun, niin katsokaa sähköpostit ja katsokaa vähän, että jos joku teille soittaa, niin vastatkaa. Mulla kävi vähän sillä, että mä ihmettelin, että kuka mulle yrittää soittaa. Sitten oli pakko vastata, kun oli samasta numerosta niin monta, niin sehän oli sitten haastattelun jälkeen itse asiassa vielä kysyttiin sitä, että olisiko joku suosittelija vielä. Että siinä oli varmaan parista päivästä, että olisiko sitten otettukaan, jos hän olisi vastannut. Eli hyvä hakemus, valmistautukaa tosiaan sen haastatteluun ja haastattelun jälkeen, niin katsokaa, tuleeko sähköpostia, tuleeko puheluita. Ja siellä haastattelussa, niin olkaa oma ittenne. Voin sanoa sen, että itse siellä haastattelussa, kun oli sillä aika varma, että no ei minua tänne valita, niin minähän olin ihan luontevasti ja ihan oma itteni. Kaattelin, että ei tässä mitään häviä ja mukavaa oli keskustella ja oikein hyvä keskustelu oli. Ja tässä sitä ollaan.
No niin, kiitoksia panelisteille ja kiinnostuneille opiskelijoille ja menestystä nyt näihin kevään viimeisiin puristuksiin. Teillähän alkaa olla aika loppusuoralla vissiin kaikilla. Jees, ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.